Segundo explica o presidente da Sociedade Antropolóxica Galega, Rafael Quintiá, hai dúas grandes teorías para explicar a orixe do entroido. Unha das orixes do entroido relacionano co cristianismo como un período de licenza antes dos rigores da coresma. A etimoloxía carne levare provén do latín vulgar que significa abandonar a carne. Máis tarde prevalecería para esta época o vocábulo italiano carnavale, deixar a carne, que é o comúnmente usado hoxe en día como coresma, período no que, segundo a religión católica, algúns días non se podía comer carne. Outra posible orixe é a que relaciona esta festa coas antigas mascaradas de Invernía, que xa tiñan lugar en diversos puntos de Europa antes do cristianismo e que supoñen unha especie de esconxuro de inverno, para que o sol volva a coller alento e a terra volva a dar froitos. Con todo, esta tradición que navegantes españois e portugueses levaron ás Américas no século XV seguramente se remonte á sociedade sicia de hai máis de 5.000 anos. Outras teorías atribúen a tradición carnavalesca á idolatración de Carna, filla de Leno, deusa das favas e o touciño. Como tradicións celtas, atopamos tamén referencias aos sete entroidos ou entroidos galegos, que presumen de ser oficialmente recoñecidos como festas de interese turístico. Xa no século XVIII, hai documentos que recoñen a Ourense como unha das provincias que demostra maior paixón e amor polos entroidos. Hai xa tempo que se fala do triángulo máxico que forman Verín, Sinzo de Limia e Laza, como epicentro do entroido en Ourense. A primeira parada no noso camiño será o concello de Laza, onde nos recibirán os icónicos peliqueiros. Esta festa empeza co xoves de comadres, cando os peliqueiros acompañan aos chamados folións e os homes se disfrazan de mulleres. En Verín, a festa rinca cos xoves de compadres, no que se recrea a figura dun home e tradicionalmente os asistentes se disfrazan con chapeu e gabardina. Os cigarróns son a figura características do entroido en Verín. Sinzo de Limia posúe o récord de ser o máis longo do mundo. Durante un mes enteiro, o pobo tínguese de cor e os seus habitantes participan da festa con diferentes celebracións: o domingo farreleiro, o oleiro, o corredoiro e o entroido. A figura tradicional deste pobo son as pantallas. Pero hai outros entroidos importantes, situados un pouco máis ao leste, como o de Viana do Bolo, Vilariño do Conso e Manzaneda, e que, sen dúbida, ofrecen unha boa mostra do entroido máis tradicional. Os maravillosos traxes dos boteiros, Viana e Vilariño, e as máscaras, Manzaneda, son un dos atractivos dunhas celebracións que teñen as súas datas máis sinaladas entre os xoves de compadres e o martes do entroido.